case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlin Amkas. In case you missed it, India akan memperpanjang lockdown yang sudah diterapkan 3 minggu. Seperti apa suasana di New Delhi selama lockdown? Berikut penuturan Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular pada Southeast Asia Region, Organisasi Kesehatan Sedunia.
Prof, India malah nggak kedengeran sama sekali. Terus kalau lihat daftar lewat deretan 20 baru ada India. Kok hebat ya Prof? Kenapa itu?
Jangan-jangan teori panas tuh ada benernya juga. Jangan-jangan. India ini mau perpanjang lagi nih.
Sampai berapa lama lagi?
2 minggu lagi.
Sudah ada pengumuman ya Prof?
Belum. Jadi kemarin itu ada live teleconference antara Perdana Menteri dengan semua Chief Minister, seluruh state. Kesimpulannya sih semua state bilang kita akan setuju untuk perpanjang 2 minggu. Yang sudah bicara justru Chief Minister ya, atau Governor lah kayak gitu. Tadi pagi kita bicara dengan Perdana Menteri, kita sudah sepakat untuk 2 minggu. Tunggu saja pengumuman resmi dari Perdana Menteri gitu.
Apa ya yang membuat para gubernur itu mau di lockdown? Sementara kalau berkaca ke Indonesia kan semua ada resistensi, tidak mau lockdown.
Kalau Indonesia ini beberapa kan menghubungi saya. Yang dilihat kan, yang diberitakan yang orang miskin di nggak makan, jalan kaki 300 km. Jadi di India itu kan ada sekian juta orang begitu yang kemudian terlantar gara-gara ini tidak makan. Kalau kota besar ditutup, karena itu dia harus jalan berapa ratus kilometer balik ke kampungnya karena bus nggak ada. Nah yang dilihat tuh yang itu di berita. Itu katanya yang membuat orang khawatir membuat keputusan karena nanti ada orang miskin yang terlantar. Memang betul begitu, tapi ya nggak semua negara juga.
Katanya langit, saya mau tahu di India terasa lebih jernih dari biasanya.
Oh, kalau lockdown. Di sini bukan serasa, di sini orang posting situasi polusi hari ini dibandingkan dengan Zurich, polusi hari ini dibandingkan dengan Jerman gitu, dia bandingin udah. Jadi Zurich jam ini, New Delhi jam ini gitu. Jadi ini baru sekali dalam sejarah New Delhi lebih jernih dari apalah gitu, Frankfurt kayak apa gitu. Jadi memang bersih sekali, orang nggak ada, orang semua berhenti kalau New Delhi.
Berarti sebenarnya lockdown itu berfungsi ya, sangat membantu, bukan hanya untuk
terhadap
untuk
udara.
Penularannya nggak tahu, tapi at least yang nyata untuk itu ya Prof ya, untuk kebersihan udara ya.
Oh itu sih pasti. Dan jadi kan kalau di kantor saya, yang level tertentu harus masuk, yang level staff nggak usah gitu kan. Jadi saya masuklah hari pertama itu. Terus datang ke saya si bosnya. Dia bilang kan kamu udah lebih dari 60, kamu di rumah aja ya, gitu kan. Jadi saya gak masuk kan. Kemarin tuh ada staff saya suruh kerja, dia bilang, oh ini saya gak bisa kerja di rumah nih, saya mesti ke kantor. Saya bilang, ya datang aja ke kantor. Terus saya tanya, gimana? Ya dia bilang, dia di stop mungkin 3-4 kali di barikade itu, kasih lihat, ini orang India nih, tapi kan pegawai lokal ya. Oh. Dia kasih lihat dia punya ID, jalan gitu. Dia stop lagi di beberapa kilometer, stop lagi, kasih lihat ID, jalan. Jadi memang di stop, diperiksa, tapi memang yang kan ada beberapa yang memang boleh. Antara lain, ya biasalah rumah sakit, pemerintah, sama international agency memang silakan bekerja sesuai dengan pace-nya masing-masing. Tapi dia bilang, nggak ada orang di jalan. Saya waktu masuk hari pertama tuh saya nanya dulu, saya bilang, ini kalau saya ke kantor, kantornya buka nggak? Kalau saya suruh naik lift ke lantai 6, saya nggak mau datang, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak nih, kantornya buka, liftnya ada. Makanya saya datang ke lantai 6 waktu itu. Satu lantai cuma ada dua direktur, cuma saya masih direktur satu itu, ya, berdua. Orang Thailand, yang lain nggak ada. Nah sekarang saya nggak masuk karena 60 tahun, nah si direktur yang satu lagi nih, yang satu lantai sama saya, itu di sebelah masjid. Masjidnya tuh jadi, dengar nggak tuh jamaah publik? Di outbreak di sini. Nah, di sini kan pusat jamaah tablik.
Betul.
Nah, itu sementara orang lain social distancing segala macam, dia tetap dalam masjid. Outbreak lah di situ. Nah, jadi si teman saya yang orang Thailand ini tinggal di kompleks yang satu blok sama jamaah tablik itu. Jadi dia namanya seal down. Jadi kita semua lockdown, dia lockdown plus seal. Jadi nggak boleh keluar rumah plus. Ada 10 tempat di New Delhi, 10 atau 12 gitu, yang seal. Bukan hanya lockdown, tapi seal.
Karena apa?
Karena ada lebih dari 6 orang di blok itu yang sakit. Nah, kalau si yang orang Thailand saya cerita itu, memang dia dekat masjid itu. Masjid itu yang sakit ratusan. Itu Pak Dubes juga udah sakit kepala, dia ngurus.
Orang Indonesia juga banyak yang ke sana, Prof?
Banyak. Berapa ratus gitu. Kan dia bisa sampai ribuan tuh orang Indonesia kalau lagi bulan tertentu. Tapi kalau sekarang lagi sekian ratus.
Tapi laporan yang beredar di sana untuk orang-orang Indonesia, ada nggak Prof yang kena COVID
ini? Ada, yang jamaah tablik pasti ada, itu sih pasti ada.
Tapi nggak ketahuan, tidak dilaporkan atau gimana?
Ada, di KBR juga ada. Tapi yang jamaah tablik, yang non-jamaah tablik sih nggak ada. Yang WNI biasa sih nggak ada, yang sakit yang jamaah tablik.
Profesor, jadi bahkan nggak kerja dari rumah?
Kerja dari rumah.
Karena sudah 60 tahun.
Jadi memang aturannya adalah, ini aturan internal WHO, dia pakai istilah esensial. Yang esensial kerja di kantor, yang non-esensial kerja di rumah. Cuma ada bullet lagi satu lagi yang mengatakan, kalau lebih dari 60 dan ada sakit gini-gini, termasuk juga yang kerja dari rumah. Nah, saya males lah mau bilang bahwa saya ini esensial, tapi saya lebih dari 60, saya diemin aja, saya masuk aja. Karena saya masuk yang esensial. Nah, tapi rupanya begitu saya masuk, ada yang lihat gitu, yang lihat tuh bilang kan lebih dari 60, jadi ya dari rumah aja ya, katanya gitu. Tapi kerja di rumah saya praktis kerja ya, walaupun nggak seaktif di kantor tentu saja, tapi tetap kerja. Meeting seminggu sekali tetap jalan, seminggu dua kali lah. Salah satu yang sulit adalah selain kerjaan yang rutin sebagai kerjaan WHO tuh, saya seneng gitu periksa buku. Semua buku yang mau diterbitkan harus ke saya.
Ya, buku-buku kesehatan, Prof.
Enggak, buku WHO. Tadinya sih bukan kerjaan saya sebenarnya, tapi karena beberapa kali saya kasih komentar, terus si kepala bilang, oh, ini bagus juga nih, sekarang dibikin aturan, semua mesti ke saya.
Nah, kerjaan kalau, baru ya, Prof.
Ya, maksudnya itu kerjaan di luar kerjaan saya sebenarnya, tapi oh, saya senang-senang aja. Nah, kalau 200 halaman, itu saya suruh baca dari laptop, enggak kuat. Lebih efektif kerja di kantor daripada kerja di rumah. Habis bacanya pusing kalau sekian ratus halaman di...
Ya iyalah, itu kalau satu buku. Kalau beberapa buku yang Prof terima?
Yang kebetulan baru dua nih, selama 3 minggu lockdown ini. Kalau perpanjang 2 minggu lagi saya nggak tahu nih. Tapi katanya Perdana Menteri sama Gubernur mau kerja. Jadi lockdown diperpanjang 2 minggu, tapi pemerintah mau kerja, masuk gitu.
Makanya kok mereka bisa kompak ya untuk lockdown ini?
Kalau saya pikir nggak akan
bisa berjalan.
Patuh ternyata jalan. Tentu saja kalau di televisi banyak juga sih yang di pasar mana orang masih jualan. Itu memang ada. Cuman ada yang bilang 70% patuh. 70% itu udah 1 miliar orang. Begitu disuruh lockdown, lock bener-bener begitu.
Saya salut ya sama India. Mereka kok ya patuh gitu.
Toko di belakang rumah saya itu, dia taruh meja di depan pintunya. Orang nggak bisa masuk.
Jadi kalau orang mau belanja?
Antri di jalan raya itu, maju ngomong sama dia di balik meja. Dan diambilin di dalam. Kita nggak bisa masuk ke dalam. Apotek juga tutupin pakai tali, jadi nggak bisa masuk. Di jalan raya yang depan rumah saya yang ada Nizamuddin itu, nggak ada orang juga.
Prof, kalau misalnya 2 minggu lagi diperpanjang, berarti kan juga mempengaruhi bulan puasa nih. Profesor, rencananya gimana di sana?
Nggak ada rencana, habis mau bagaimana lagi. Masalahnya kan rendang saya udah habis.
Nggak ada rencana pulang, Prof?
Ya nggak bisa pulang bagaimana? Pertama nggak ada jalan, kedua nggak ada pesawat, bandara tutup, nggak bisa pulang.
Prof, yang saya mau tanya, penasaran, tanggal 24 Maret, hari TB sedunia ya? Saya prihatin betul, karena gaungnya nggak ada sama sekali. Apalagi di India. India kan juga negara dengan kasus TB yang cukup tinggi.
Sebelum 24 Maret, tentu kita udah bikin persiapan. Tiba-tiba kan, sebelum lockdown, semua orang udah tahu, ini di mana-mana negara membicarakan tentang COVID. Jadi prioritas pindah ke COVID. Tanggal berapa April ini akan ada hari malaria sedunia. Dan mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi isunya adalah, ya kalau kita pakai pendekatan manajemen sedikit, man, money, material, segala macam itu, penentu kebijakan di semua negara tentu sekarang sedang prioritas ke COVID. Sehingga perhatian ke TB tentu saja jadi bergeser. Nah, buat TB lebih berat lagi karena di lapangan, tentu prioritas utamanya jadi menangani COVID. Jadi dari kacamata orang, ada pengalihan yang besar lah ke COVID. Dari kacamata ruangan juga begitu. Di beberapa tempat sudah dilaporkan bahwa poliklinik yang tadinya didatangi orang TB, sekarang orang TB-nya juga takut karena rumah sakit itu jadi rumah sakit yang menanggulangi COVID. Jadi dia khawatir juga untuk datang. Dan sebagian juga melaporkan tempat ruang rawatnya jangan-jangan juga kemudian harus dipakai buat ruang rawat COVID. Jadi kalau mereka harus dirawat, tempatnya tidak ada. Dan sebagian negara juga sebenarnya program TB-nya beli, itu juga beli masker segala macam untuk TB. Nah, untuk itu tentu saja sekarang semua masker dan lain-lain digunakan untuk COVID ini. Nah, jadi memang ada hari tuberkulosis dan memang jumlah penderita yang meninggal akibat tuberkulosis di dunia itu sekian banyak dibandingkan dengan COVID, tapi karena COVID yang seperti ini maka perhatian terhadap penyakit lain memang jadi masalah. Karena itu, misalnya sekarang kita membuatlah bagaimana supaya TB bisa tetap jalan di era COVID. Bagaimana supaya malaria tetap bisa jalan di era COVID. Bagaimana supaya penanggulangan HIV tetap bisa jalan di masa COVID seperti sekarang. Ada satu isu lagi sebenarnya untuk buat penyakit lain. Ketersediaan obat secara global. Kan beberapa negara lockdown. Mereka mungkin memproduksi alat diagnostik atau obat. Apakah produksi itu berjalan apa tidak? Nah, untuk TB sejauh ini sih masih terpenuhi gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit lain bukan tidak mungkin alat diagnostiknya, pabriknya tidak bisa membuat lagi atau kapasitasnya berkurang. Atau kalau toh bisa membuat, mengirimkannya lewat kargo jadi terhambat gitu. Jadi memang masalahnya bukan hanya di satu negara orangnya atau perhatiannya kurang, tapi di beberapa penyakit ada kekhawatiran, walaupun sampai hari ini sih semua masih tersedia ya, tapi kalau ini berjalan terus bukan tidak mungkin ada kekhawatiran obat-obat rutin bisa terganggu. Kan kita tahu beberapa penyakit itu harus makan obat rutin, memang perlu diantisipasi. Tentu saja diharapkan ini COVID bisa mereda dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tapi kalau berkelanjutan dan transportasi berhenti, pabrik tidak bekerja, memang ketersediaan alat dan obat untuk penyakit yang non-COVID mesti juga jadi perhatian. Itu yang sekarang sedang dicoba antisipasi mana yang mungkin gitu.
Pada awal-awal perebakan wabah virus corona ini kan di Jakarta juga ada tuh dokter yang mengingatkan kasus TB itu lebih membahayakan daripada virus corona. Kematian akibat TB jauh lebih besar daripada kematian akibat virus corona. Tapi kan kemudian dokter itu jadi seperti dijadikan subjek pelecehan. Jadi akhirnya suara dokter-dokter yang mengingatkan bahwa kita juga boleh sampai lengah. TB ini penyakit yang lumayan laten kan di Indonesia, korbannya juga selalu sangat banyak setiap tahun.
Tapi memang kekhawatiran COVID ini memang jadi sangat besar dan mungkin juga nggak terlalu salah kan katanya dampaknya besar sekali. Sekarang yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana dalam mengatasi COVID, tapi kita upayakan agar program yang lain tidak terlantar. Sebenarnya ada lain dari kacamata penyakit itu, imunisasi. Karena imunisasi itu harus rutin. Yeah. Nah, sekarang imunisasi harus rutin, tapi di sisi lain harus ada physical distancing, bagaimana coba? Petugas kesehatan terkonsentrasi di COVID, tapi imunisasi harus jalan juga. Nah, jadi memang message-nya buat penyakit yang non-COVID adalah bagaimana penyakit-penyakit yang seperti itu harus tetap tertangani. Antara lain, kenapa banyak negara mengatakan farmasi tetap buka, itu kan obat rutin diabetes, obat rutin hipertensi, itu kan harus terus dijalankan. Dan orangnya harusnya kontrol sekian waktu sekali. Nah, itu bagaimana jadinya? Jadi saya kira ya itulah yang kita coba buat adalah guideline supaya penanggulangan TB, penanggulangan penyakit ini itu tetap berjalan selama era COVID ini. Tidak bisa juga dibenturkan mana yang lebih penting antara satu dengan lainnya kelihatannya.
Tapi sepertinya jadi tertutup ya Prof, di Indonesia juga nggak ada lagi suara yang berani mengingatkan bahwa hey, ini hari TB, ayo kita ingat bahwa TB juga membahayakan dan itu juga menular. Di India juga nggak ada nih berita-berita tentang hari TB tahun ini gitu.
Saya juga kumpulkan data dari semua negara di Seattle ini, saya lupa cuman ada berapa yang ada perayaan. Sebagian besar memang nggak ada perayaan karena lagi di puncak-puncaknya COVID.
Bagaimana menjaga kesehatan atau imunitas?
Secara umum saya kan 64,5, jadi kalau bicara risiko ya salah satu yang risiko tinggi lah. Yang saya tambah memang terus terang aja, ini suruh istri saya juga, saya makan vitamin C. Tadi saya tidak makan vitamin C. Dan olahraga, praktis saya hanya jalan olahraga saya di sekitar kompleks ini atau sebelum ada COVID, saya jalan di ada beberapa taman besar di India ini, saya jalan kaki di situ. Menurut saya sih sumber penularan mungkin ada di mana-mana, tapi yang bisa kita lakukan ya sesuai yang banyak dibicarakan ya, jaga kebersihan, makanan bergizi, dan olahraga istirahat yang cukup. Dan juga memang faktor psikologis juga berperan ya. Tidak bisa juga kita stres ya, karena situasi seperti ini kita harus ikuti situasi yang ada dan lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Stres mungkin salah satu faktor juga yang membuat orang daya tahan tubuh turun ya. Nggak usah stres lah. Saya pikir itu salah satu hal yang penting.
Pakai masker atau tidak, Prof?
Aturannya tidak begitu jelas nih, pakai atau tidak pakai. Tapi karena di sini praktis tidak ada orang, jadi kalau saya jalan di luar, saya tidak pakai masker. Karena tidak ada manusia. Tapi kalau saya saya pakai masker. Saya kira akan dibuat aturan oleh mereka bahwa itu pakai masker wajib. Kalau nggak, didenda.
Profesor Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak ya, Prof.
Oke, terima kasih.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!